Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në mungesë besimi, qytetarët e Kosovës nuk e ruajnë ari në institucionet bankare. Festat familjare shëndërohen në maks nga të shtonat me armë zjarri. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Kosovë, përveç mjeteve financiare në bazë ligjore, mundsojnë edhe ruajtjen e metaleve të çmuara përfshir këtu arrin, por deri më tani asnjë qytetar nuk e ka dërguar të njëjtin në këto institucione. Disa thonë se nuk kanë informacione për një shërbim të tillë, disa të tjerë nuk kanë besim që këtë produkt ruajnë në institucionet bankare. Në dije Ahmeti na sjell më shumë detaje.
Qytetarët e Kosovës posedojnë sasi të ndryshme të metalit të çmuar përfshir edhe arrin, por që këtë produkt të vazhdojnë të arruajnë në shtëpitë e tyre. Edhe pse bankat komerciale në Kosovë në bazë ligjore përveç mjeteve financiare ruajnë gjërat me vlerë, deri më tani asnjë person nuk ka marrë guximin që arrin ta sigurojnë në këto institucione. Njëra nga ato është Blerina nga Prishtina. Ajo madje shpreh se nuk ka informacione se ekziston një mundësi e ruajtjes së këtij produkti në institucione financiare.
Po ka marrë, ju në sasi të madhe, e mbajnë shtëpi. Nuk e di se ka mundësi më rritë në përbanka tona, jo nuk e dërgojnë bank, e përdori her pas here.
Por Albana nga Mitrovica nuk beson që gjërat me vlerë t'i ruaj në bankat komerciale.
Po kam vlerë shumë are, nuk e dërgoj as një herë.
Edhe zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës tregojnë se deri më tani asnjë nga këto rezerva nuk mbahen në këtë institucion. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji i lejon Bankës Qendrore që në kushte të veçanta, konform mundësive të saj, të ofrojë palëve të kualifikuara ruajtjen e artikujve në thesar për periudha të caktuara që mund të jenë edhe në ari apo metalet të çmuara. Tarifat për këtë shërbim thuhet se janë simbolike. Ky vendim sipas tij merret vetëm me aprovimin dhe me përcaktimin e kushteve nga bordi ekzekutiv i Bankës Qendrore. Por ekspert për çështje financiare shprehnë se kjo çështje është e lidhur me traditën e qytetarëve, që gjësëndet me vlerë siç janë paratë dhe ari ti sigurojnë vetë në shtëpitë e tyre. Megjithkëtë, Nazmi Mustafa, rektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet financiare ende nuk e kanë fituar besimin e qytetarëve që të marrin një veprim të tillë.
Besojmë të gjithë, edhe ne si qytetarë do të ndodhë kjo, do t'ja filloj një proces i tillë dhe praktikisht do të fitohet edhe një institucion i besueshëm në Kosovë ku njerëzit për gjërat e tilla që e kanë një vlerë edhe familjare edhe trashëgiminie i ruajn në BÇK.
Ndryshe, ligji për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës jep të drejtën e mbajtjes së rezervave ndërkombëtare të arit apo metaleve tjera të çmuara, por që momentalisht asnjëra nga këto rezerva Banka Qendrore nuk e mban. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në minutat vijues ju sjellim një material të zgjeruar rreth evazionit fiskal në veri të Kosovës, cilat janë llojet e bizneseve të përfshira në evazion fiskal në këtë pjesë të vendit dhe cili është niveli i ekonomisë jo formale në vend, apo përpasojat që i shkaktohen buxhetit të Kosovës dhe ekonomisë në përgjithësi. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Evazioni fiskal në Kosovë nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderohet të ketë marrë për masa qetësuese në veçanti në veri të vendit. Ndërkohë, autoritetet në Kosovë thonë të kenë shtuar aktivitetet për të hetuar dhe identifikuar të gjitha rastet të cilat në një fond mundohen t'ju shmangën tatimëve. Zëvendës drejtori administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se sikur se edhe në pjesët e tjera të Kosovës që mendohet se ka evazion fiskal, edhe në pjesën veriore ka aktivitete që ndikojnë në evazionin fiskal. Bizneset që përfshijen më së shumti në evazion fiskal, thotë Hoxha, janë bizneset tregtare dhe bizneset që merren me aktivitete të ndryshme, por të cilat kanë si synim të sigurojnë dokumentacion jo valid. Ai thotë se janë shumë aktiv në teren për të parandaluar dhe luftuar ekonominë jo formale që si e tillë dëmton edhe sektorin privat edhe atë publik.
Vetëm nga vitin e vit kemi një progres jashtëzakonisht të lartë të hyrave tatimore, shembull përkundër faktit që për periudhën janar-mars të vitit 2017 kemi pas 94 milion euro të hyrë, në periudhën janar-mars 2018 kemi mbi 108 milion euro të hyra tatimore.
Në raportet vendore dhe ndërkombëtare, në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo formale në Kosovë është mbi 30% e brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese në Kosovë, në veçantë në veri të vendit, vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të buxhetit të Kosovës, një herësh çrregullim të tregut të lirë kosovar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se evazioni fiskal është në përmasa shqetësuese, në veçantë në veri të vendit.
Që në veriun e Kosovës që shëndruan një frymë të zezë jo vetëm për Kosovën, por edhe për Ballkanin, është duke vërtet u manipuluar me dhëna, është duke u dëmtuar buxheti përmes rimbursimit të obligimeve shtetërore.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Berim Ramosaj thotë se administrata tatimore e Kosovës ka mungesë të kapaciteteve për të rritur nivelin e luftimit të evazionit fiskal.
Këtu krejt kjo është në nivel Kosovë, kurse kur është çështja te pjesa veriore e Kosovës apo si po e quajmë Mitrovica veriore, atje shkolla është edhe më e lartë, duke marrë parasysh se ka atje shkollë të lartë jo formalitetit, mandej ka shkollë të lartë të korrupsionit, ka shkollë të lartë të kriminalitetit në përgjithësi, që ka shumë biznese, qoftë shqiptare, qoftë serbe, që janë të lidhura në një mënyrë ose tjetër në mesveti dhe bojnë veprime të tilla të evazionit fiskal, sidomos kur është fjala derivatet e naftës apo kur është fjala për produkte të cilat shumica e tyre importohen nga vendet e regionit.
Ramosa i shton se sfida më e madhe e sistemit financiar në Kosovë është ekonomia jo formale.
Duke marrë parasysh këto probleme dhe shumë të tjera, mendoj që terapia qëndron edhe në luftimin e korrupsionit, por edhe rregullimin strikt dhe definimin e qartë të detyrave, qoftë në nivel të administratës qendrore, qoftë në nivel të këtyre gjykatave të tërëve, qoftë në nivel të këshillave që janë në nivel qendror që merren me ankesat e këtyre bizneseve, sepse shihet se bizneset e mëdha janë më së shumti duke ikë taksave dhe tatimeve në përgjithësi.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë ndërkohë kritikojnë autoritetet për mos pajisje të gjithave bizneseve me arka fiskale. Safet Gërxhaliu thot se vet fakti që edhe më tutje procesi vendosjes së arkave fiskale, procesi filluar në vitin 2010, nuk është i përmbaruar, dëshmon edhe njëherë se sa i lart mund të jetë informaliteti në Kosovë.
Ne sot ekonomike kemi alarmuar institucionet vendore, ku në qoftë bisedon me odat homologë në rajon ose me ministrin e punës të jashtme të rajonit dhe më gjerë, e shihni që evidenca e eksporteve dhe importeve që vijnë në Kosovë është në një diskrepancë shumë të madhe dhe të racion dëshmonë në fakt që është kufunuar me letra të dyfishta qoftë në eksport, qoftë në import, në këtë drejtim goditja më të madhe duke e përjetuar buxheti i Republikës së Kosovës.
Zëvendës drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Hamdi Hoxha, thotë se procesi i fiskalizimit është një proces që ka shënuar progres dhe se janë një numër i madh i bizneseve që tani janë pajisur me arka fiskale.
Kohë të fundit kemi pasur progres jashtëzakonisht të mirë në fiskalizimin e bizneseve, sidomos tek bizneset që mirren me tregtinë apo shitjen e karburanteve. Në mosën më të madhe këto biznese janë fiskalizuar, apo mund të themi mbi 95% të çarkullimit të përgjithshëm të këtyre bizneseve që morën pjesë në çarkullim monetar në vend janë të fiskalizuar.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesit kryesor të buxhetit të shtetit, i cili në vit kap shifrën e afër 2 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org, apo llogarit tona në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Organizimet e shtuara familjare gjatë stinës së verës përcjellen me të shtëna armësh, të cilat jo rrallër përfundojnë me plagosje apo dëme të tjera materiale. Vetëm në javën e fundit në Maqedoni, autoritetet e sigurisë kanë raportuar për 11 raste të përdorimit të plumbave qor. Për këtë arsye, Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka nisur një fushat për dorëzimin vullnetar të armëve pa leje që posedojnë banorët e këtij vendi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë pushimeve të verës me organizimin e dasmave dhe festave të ndryshme familjarë, del në pah se qytetarët kishë përdorin lejet për mbajtjen e armëve, duke shtënë në vënde publike. Madje organizatat jo qeveritare thonë se një pjesë të shtënave në festat familjare bëhen me armët që i posedojnë qytetarët pa leje. Nga dikasteri policisë për Radion Evropa e Lirë kam bërë të ditur se vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar 11 raste të dëmtimeve nga të ashtu quajturat plumbë qor. Me rast një plumb i ka shkaktuar lëndime trupore një personi, ndërkohë që në 10 raste të tjera plumbat qor kanë dëmtuar makinat. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka drejtuar dhe një apel deri tek të gjithë qytetarët që të përmbahen nga gjuajtja me armë në përdasme dhe ahengje të tjera familjare. Me këtë rast kanë përkujtuar se në bazë të ligjit gjuajtja me armë zjarri paraqet thyerje të rendit publik. Për këtë vepër, në bazë të ligjeve ekzistuese parashihet gjopë prej 200 deri në 500 euro, madje parashihet dhe burg prej 6 deri në 10 vite. Qebir Abziu, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, i cili ka qenë dhe zyrtar i lartë në dikasterin e policisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kompetencat e policisë janë të kufizuara sa i përket kontrollit të armbajtjeve pa leje, duke sqaruar se kontrollet mund të bëhen vetëm me vendim gjyqësor. Ndërkohë që të shtënat paraqesin rrezik për të gjithë të pranishmit në festën familjare, dhe jo vetëm për ata që janë duke shtënë në ambiente festive.
Mirë po, nga ana tjetër edhe sikur të zgjerohen kompetencat e policisë në këtë drejtim, përsëri do të ishte vështirësi e madhe që të zbatohet kjo rregull, sepse është vështirë që policia të ndalojë kolonën e dasmave dhe që të kontrollojë qytetarët që posedojnë armë. Andaj kjo është një vështirësi me vërtet jashtëzakonisht e madhe. Kështu që unë jam i mendimit që të arrihet aspekti preventiv ose të parandalohet kjo, e vetë në mënirë është ngritja e vetëdijes së qytetarëve që duhet të festojnë në mënyra tjera dhe jo duke shkrepur me armë zjarri në e.
Thot Abziu, përderisa Xhabir Deralla nga organizata jo qeveritare civil, e cila është e përfshirë në monitorimin dhe organizimin e fushatave për grumbullimin e armave pa leje për Radion Evropa e Lirë, konsideron se në duart e qytetarëve akoma ka shumë armë pa leje, edhe pse nuk është në gjendje të thotë se cili mund të jetë numri real. Deralla shton se qytetarët nuk janë të vetëdijshëm se sa rrezik paraqet gjuajtja me armë zjarri në vende publike, veçanërisht në ambiente festive.
Në
shoqëri këtu tek ne në Maqedoni, ajo që është më e rëndësishme është se duhet të krijohet klimë e tillë e cila do të refuzojë festimin e çfarëdo lloj gëzimi përmes të shtënave. Sepse jo rallëherë kemi raste që në këto festa lëndohen nga plumbat qor vetë familjarët. Pastaj duket qartë se organet kompetente nuk e kryen detyrën, përkatësisht prokuroria nuk kemi raste se ka ngritur lëndë ndaj reagimit të zhurmës së të shtënave në vend banime urbane. Njëherësh duhet parë se sa nga ata që posedojnë leje për armë e kishë përdorin këtë të drejtë. Thjesht gjithçka është e ndërlidhur, thot Xhabir Deralla nga organizata civile e cila është pjesë e rrjetit ndërkombëtar kundër posedimit të armave pa leje. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë tani më një vit është duke organizuar një fushat për dorëzimin vullnetar të armëve që i posedojnë qytetarët pa leje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në munges besimi, qytetarët e Kosovës nuk e ruajnë ari në institucionet bankare. Festat familjare shëndërohen në makth nga të shtënat me armë zjarri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.